Maar zijn niet in stellen niet. Hij is aan alle toch twee of één of twee ere voorraad dood het hulle nog seks gehad in sy bakkie.
Op 26 Mei 2018 is die lewelose liggame van Charnel Houg en Marna Engelbrecht in ons skoolkoshuis op Stella aangetref. Die 17-jarige Charnel se liggaam het met 'n tou om haar nek aan 'n trapreling gehang. Marna, net 16 jaar oud, se liggaam is in 'n badkamer met 'n handsaklis om haar nek gevind. Zander Bylsma, Charnel se gewese kerel, het kort na die meisie se dood erken dat hy hulle vermoor het. Hy het egter later hierdie bekentenis teruggetrek. Zander is nietemin deur die Noordwes Hooggeregshof op Mbatho aan die moorde skuldig bevind en in 2020 tot 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis. Vir die episode van Koelbloedig gesels ek, Mariska Nani, met verskeie mense na aan die saak, onder andere die afgetrede staatsaanklaer advokaat Johan Smit. Ek praat met hom oor waarom hy nooit getwyfel het dat Zander die moorde gepleeg het nie en hoe elke stukkie van die saak soos 'n legkaart in mekaar gepas het. Nagenoeg 4000 mense noem Stella, 'n klein dorpie naby Vryburg in Noordwes, hul tuisdorp. Elmarie Klaasens, 'n kliniese sielkundige, verduidelik in die dokumentêr Stella Murders, wat tans op Showmax te sien is, dat inwoners in klein dorpies soos Stella gewoonlik 'n nou gemeenskap vorm en selde verwag dat geweld van binne die gemeenskap sal kom. Dit is egter inderdaad wat in die geval van die Stella-moorde gebeur het. Die veroordeelde moordenaar Zander was ongeveer 'n jaar lank in 'n verhouding met Charnel. Nie net kon hy nie aanvaar dat hul verhouding skibreek gelei het nie, maar hy het Marna, wat Charnel se beste vriendin en Zander se kleinigie was, as 'n hindernis gesien. Marna het nie Charnel se verhouding met Zander goedgekeur nie en dit aan vriende en familielede as toksies beskryf. Die hof sou by verskeie geleenthede hoor dat Zander uiters besitlik was oor Charnel en haar mishandel het, beskuldigings wat hy later in die hof ontken het. Zander het in sy aanvanklike bekentenis in fyn besonderhede vertel wat die betrokke nag gebeur het en hoe hy die meisies doodgemaak het. Hy het ook uitwysings aan die polisie gedoen. En hoewel hy dit later weer ontken het, het die uitslag van die nadoodse ondersoek bevestig dat Charnel en Marna se beserings presies met sy vertel van die gebeure ooreenstem. Tanya Heinz, 'n senior verslaggewer by Marula Media, wat die hofsaak gedek het, het aan my verduidelik wat in aanloop tot die moorde gebeur het.
So regter Ronald Hendricks het in sy uitspraak gesê die bewyse vertel 'n verhaal van jaloesie, teleurstelling en wraak. En dis natuurlik omdat Zander en Charnel weke voor die moorde uitgemaak het. En Charnel wou hom nie teruggevat het nie. Sy toe al aanbeweeg, sy het met 'n oukie Braden Victor begin kuier. Hy sou haar uitvra en Zander het toe nou ook uitgevind dat Charnel halfnaakte foto's vir Brandon aangestuur het. Brandon sou later in die hof getuig dat Zander vir Charnel die aand van die moorde gebel het en oor die foon vir haar gesê het, ek hoop jy gaan tevrede wees met wat ek vanaand gaan doen. Die regter het toe bevind dat Zander woedend was en doelbewus beplan het om Charnel in die vroeë oggendure in die koshuis te vermoor en dit na selfmoord te laat lyk. Die regter het wel gesê dat hy nie beplan het om Marna die betrokke aand te vermoor nie. Hy sê Marna was bloot op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek.
Ek wou ook by Tanya weet hoe dit gekom het dat Zander uiteindelik skuld beken het en dit was op dieselfde dag as wat die meisie se liggame ontdek is.
Ja, so Chris Sonders is 'n private ondersoeker en hy is die dag deur die beheerliggaam van die skool na die koshuis ontbied. Daar's in daardie stadium het hulle nog vermoed dat die meisie selfmoord gepleeg het. En Chris Sonders was by die koshuis en daar's toe vasgestel, jy weet, dat daar onraad is, daar's vuilspel en Zander Bylsma se naam is toe al genoem as 'n moontlike verdagte. Chris is toe na die plaas toe, na Zander se pa se plaas toe waar hy vir Zander aangetref het en hy het vir Zander tot baie dinge op die plaas gebeur, maar hy het toe na vir Zander in sy bakkie opgelaai en hulle is toe na die polisiestasie op Vryburg toe. En op pad Vryburg toe het Zander vir Chris aan Chris Sonders erken dat hy die meisies vermoor het en Chris het 'n opname van die gesprek gemaak. Zander se regspan beweer egter dat Chris vir Zander gedreig het om hierdie bekentenis af te lê en hom voorgeskryf het wat om te sê. Sonders het dit, Chris het dit heeltemal, jy weet, ontken in die hof. 'N kwessie wat ook verskeie keer in die hof bespreek is, is hoe lank Chris se bandopnemer afgeskakel was. En hy voer aan dat hy die bandopnemer afgeskakel het toe hy gedink het sy gesprek met Zander is verby en toe Zander weer begin praat, toe sit hy het weer aan en hy sê die bandopnemer was nie langer as 'n minuut af nie. Maar die verdediging het weer in die hof aangevoer dat dit vir 30 tot 40 minute afgeskakel was en dat Chris in hierdie tyd vir Xander aangesê het en gedreig het, jy weet, om skuld te beken. Maar hierdie bekentenis wat Xander, jy weet, aanvanklik afgelê het en wat op band opgeneem is en die uitwysings wat hy later gedoen het, is toe nou na 'n hele binneverhoor toegelaat. En ek dink dit was deurslaggewend in die saak.
Kolonel Corrie Coghlan, die polisiebeampte wat Xander se bekentenis amptelik afgeneem het, het met my oor sy eerste indrukke van Xander gesels. Ek wou ook by hom weet of hy in enige stadium getwyfel het of Xander die waarheid praat en wat om die heel meeste van sy bekentenis sal bybly.
Hy was, ek het hem gesien as 'n jong man, 'n aantreklike jong man, goed opgevoed. Hy was bietjie senuweeagtig toe hy na my toe gekom het. Ek het hem op sy gemak gestel. Afterna het hy met soos die gesprek aangegaan en het hy bietjie emosioneel voorgekom. Al wat hy vir my gesê het is, hy wil net die ding van sy, hy wil dit net achter sy rug kry en hy is bereid om te praat. En ek het veel snaaks gedink van hom of sleg gedink van hom nie. Want ek meen, ek het al in baie situasies soos hy gewerk, hy was nie vir my, het nie vir my as 'n wrede persoon voorgekom, he, alhoewel, soos die onderhoud aangegaan het, het ek bietjie 'n ander indruk van hom gekry, maar my eerste indruk was, hy tikke maar fout gemaak. Dit wat hy aan my genoem het, is net 'n persoon wat persoonlik kennis gedraai het van wat daar gebeur het. So, dit wat hy aan my genoem het of bekend gemaak het, was dat hy daar was, en dat daar geen ander persoon was nie, het eerstaanse kennis van die ding, want dit is wat ons wil hê. Gee jy, as ek het met eerlijk, dat ek onthou dit elke keer, is die manier hoe hy dit bedoel het. En hy het my precies verduidelik, hoe die het hy hulle gewurg, tot hulle, soos hy in sy taal uitgepas het, en dan het hy hulle gevat, asof hulle selfmoord gepleeg het, het hulle vat en laat ophang, soos hy. Wat my bybly is, die precieze manier hoe hy dit gedoen het. Ek moet ook eerlijk mee wees, soos die onderhoud aangegaan het, gewonder, ja, die man kan het daarvan met my ook doen. Hy twee kindertjes wat gesterf het, gerechtig het geskiet, en ek het geen boeis in my hart, dat het onrechtvaardig was nie, niks nie, nie, ek denk gerechtig het absoluut geskiet.
Xander sal later verskeie ander stories hê, met die verdediging wat probeer het om die hele tydlyn in twyfel te trek en sodoende Xander se onskuld te bewys. Daar is onder meer gerede kawel oor die spesifieke tyd wat Xander die oggend van die moorde uit Stella in die rigting van Vryburg gery het. Sy ma het in 'n stadium op 'n plaas buite die dorp gewoon. Xander hou vol dat hy die oggend tussen 2 uur en 3 uur uit die dorp is, nadat hy by Charnel gekuier het. Hy het verder beweer dat hy tussen 3:30 en 4:15 die oggend by die plaashek waar sy ma woon stilgehou het. Xander het vertel dat hy hier so wat 'n uur lank musiek geluister het, koeldrank gedrink het en gerook het. Hy het ook getuig dat hy 'n spesifieke vragmotor gedurende hierdie tyd verby die plaas sien ry het. Oor die middernagtelike ure wat hy by die meisie se koshuis was, het Xander gesê dat hy die aand saam met vriende gekuier het en toe na hierdie kuier Stella toe is. Daar is ook pogings om die skuld op Brandon te pak, veral omdat DNS onder Charnel se naels gevind is wat nie aan Xander behoort het nie. WhatsApp boodskappe wat van Charnel se foon gestuur is, onder andere aan haar ma, is ook betwis. Advokaat Johan Smit, wat destyds die aanklaer in die saak was, het gesê dit was een van die maklikste, maar ook die moeilikste sake van sy loopbaan. Dit was ook die laaste saak wat Johan aangevat het voordat hy afgetree het. Ek wou by Johan weet wat die grootste uitdagings van hierdie saak was en waarom hy in sy slotbetoog in die hof gesê dat alles, elke stukkie van hierdie saak, soos 'n legkaart in mekaar gepas het.
Ek moes in April 2019 aftree en hier voorval die plaas op die 26 Mei 2018. En toe ek nou die koerantberig gesien, die week na die moorde, toe besluit ek, dis nou 'n goeie kans vir my om vir oulaas hof toe te gaan, want ek het nie die laaste 10, 15 jaar van my loopbaan genoeg na my sin in die hof verskyn nie. Van my hele portefeuille as directeur van openbare vervolgings en voor dit procureur generaal, was die lekkerste gedeelte van my werk was om hof toe te gaan. En toe die saak nou die 26 Mei gebeur, toe besluit ek sal nou graag my loopbaan wil afsluit met 'n hoë profiel saak om dit so te stel. Ek het die besluit geneem om self die saak te doen voordat ek die dossier verlies het. Ek het maar net gegaan op wat ek in die beeld verlies het en in die rapport. So ek het nie toe ek my besluit geneem met enige verwagtinge gehad van hoe die saak gaan verloop nie. Ek het toe daai selfde week na die moord het ek vasgestel dat die speurtak wie die ondersoekbeampte in die saak is en Marcus Ferreira, kaptein Ferreira se naam is toe vir my gegee. Ek het hom in die week na die 26ste Mei. Die 26ste Mei was 'n Vrydag aand. En ek het om die woensdag toe kom gebel en gesê, as hy die dossier inbring, moet hy om direct vir my bring. Hy moet om nie deur die gewone kanale in my kantoor sit. Want ek wil onmiddellik weet as die saak inkom. En ek dink ek die saak vir my daar dieselfde Vrydag nog gebring. So toe het ek eens gesien waaroor dit precies gaan en 'n tamelike idee gevorm van wat ek kan verwag in die saak. Op daai stadium was daar die verklaring wat hy in 'n polisiekolonel gemaak het, die aand van die 26ste, en ook die uitwysings wat hy aan kolonel Lange gemaak het die volgende dag, die Sondag. Ek dink die lijkskouwingsverslag was ook toe in die dossier. Verder was daar nog nie baie, daar was foto's van die toneel, en daar was 'n verklaring van die huismoeder, die koshuismoeder, en daar was 'n verklaring van die polisiebeamte van Stella, wat die eerste keer op die toneel was. Maar dis nou maar alles die getuienis, om het so te sê. Wat vir my van groot belang was die lijkskouwingsverslag en die verklaring aan die polisiekolonel en die uitwysings aan die polisiekolonel. Op daai stadium was ek nog nie bewus van enige verklaring wat Bylsma aan die privaatspeerder gemaak het nie. Daar was net 'n verklaring van die privaatspeerder in. En dat hy aangestel is deur die beheerraad van die skool, dat hy op die toneel gekom het, sekere waarnemings gedoen het en toe rondgevra het en dat Bylsma se naam genoem is en dat hy toe na Bylsma se pa se plaas toe is waar hy Bylsma opgelaai het en polisiestasie toegevat het. Daar was niks in sy verklaring van enige verklaring wat Bylsma aan hom sou gemaak het. So ek kon nie die verklaring wat Bylsma aan hom gemaak het vergelyk met die lijkskouwingsverslag nie, maar ek kon die verklaring wat hy die polisiekolonel gemaak het. Ek het gesien in die lijkskouwingsverslag van Chanel, die oorsaak van dood was tweeledig, want aan haar nek is haar twee beserings gevind. Een besering wat ooreenstem met iemand wat van agteraf met 'n voorarm gewurg word. Jy weet, 'n persoon van agteraf persoon so om die nek van vooraf. En daar vorm dan kneesmerke. En die tweede besering was 'n skerper kneesmerk wat veroorsaak was deur die tou. En die dokter het in sy lijkskouwingsverslag gesê, hy kan nie sê watter een van die twee die dood veroorsaak het nie, maar al twee afsonderlik en gesamentlik. Dit is baie min dat jy 'n saak kry waar persoon verdood is, aan verwerfing of dan raak twee sulke beserings parallel langs mekaar op die nek gevind is. En toe ek nou sy verklaring aan die polisie lees, toe sien ek, maar dit sê precies wat die lijkskouwingsverslag sê. Hy sê toe in sy verklaring dat Chanel wou selfmoord pleeg en sy het hom gevra om haar te help sodat dit pynloos kan wees. En hy het daar toe van agteraf met sy voorarm om haar nek gewurg en toe sê haar bewussyn verloor toe hy die tou om haar nek gesit en in die trap laat afsak. En dit verklaar precies wat in die lijkskouwingsverslag staan. Toe sien ek dat sy verklaring aan die polisie is inderdaad die waarheid en dat het van hom afkom. So ek het genoeg staling toegehaad vir die verklaring wat hy aan die polisie gemaak het om te besef dat dit is inderdaad die korrekte weergawe van wat gebeur het. Ek het in my loopbaan seker, as ek moet skat, seker 1000 moordsake gedoen. Maar hierdie was seker een van die maklikstes, maar ook een van die moeilikstes. Die legkaart was daar, maar om alles by mekaar te sit. En hulle het alles het hulle aangeval. Jy weet goed wat Casting Stone is, het hulle aangeval. En dan moes ek daarop antwoord. En dan moes ek daarop reageer. Hulle het geen steen onaangeroer gelaat om te probeer bewys dat hy nie skuldig is nie. Terwyl al hierdie oorweldigende getuienis teen hulle was. So in daai opsig was dit ook die moeilikste saak, want hulle het alles aangeveg. En elke keer dan moet ek antwoord en voorberei. Maar soos ek sê, aan die ander kant was dit ook 'n maklike saak, dat jy die groot legkaart gehad het, en daar was, vir die hele legkaart was daar vir elke holtekie of elke opening, was daar een stukkie wat gepas het. En dit was nou net tyd en moeite en voorbereiding gevat om hierdie groot legkaart elke stukkie bymekaar te laat pas.
In my gesprek met Johan het ek ook gevra of hy destyds stom geslaan was toe Zander skielik sy bekentenis teruggetrek het en sy hele dientjie verander het.
Ja, in die verklaring aan die polisie, iets wat my getref het, is dat hy het van die begin af vir die polisie gesê, ek wil nie prokureer hier nie. Inderdaad, voordat hy die verklaring begin aflê, het sy pa advokaat instruksie gegee van Kimberley en die advokaat het die kolonel gebel by wie hy nou sit om die verklaring af te lê. En hy het met die kolonel gepraat en die kolonel het sy selfoon op speakerfoon gesit sodat Bilsman dit kon hoor. Waar die advokaat vir hom sê vir kolonel Coughlin, moenie 'n verklaring van hom neem nie, hy is my kliënt. Ek moet by wees voordat jy 'n verklaring neem. Dit het Bilsman gehoor. Toe hy nou klaar met die kolonel gepraat het, die advokaat, toe sê die kolonel vir hom, jy het nou gehoor. Wat wil jy nou doen? Toe sê hy, ek wil nie 'n prokureur of advokaat hê nie. Ek is oud genoeg om vir myself te besluit. Hy is reeds meerderjarig, maar meerderjarig, hy is oor 18. Hy sê, ek wil alleen my saak behartig. Ek wil nie prokureur of advokaat hê. Toe sê die kolonel, nee goed, dan gaan ons voor. Toe gaan hulle nou voor die hele proses, al die waarskuwings en al die vrae wat gevra word, en hy lees sy verklaring af. En wat my toe tref, uit sy eie, sonder hy gevra word, sê hy, nadat hy die verklaring afgelê, sê hy vir kolonel Coughlin, ek wil net weer vir jou sê, ek wil nie 'n prokureur hê nie, ek wil nie eers my ouers in die hof hê nie, dit moet net ek en my ouers wees, as dit moet net ek in die hof wees, ek wil nie eers my ouers in die hof hê nie. Wat dit toe vir my sê, is dat hy is so skaam en hy voel so skuldig oor wat hy gedoen het, dat hy wil nie sy ouers in die oog kyk nie, hy wil hulle nie eens in die hof sien nie. Dis al verduidelik hoekom hy vir Coughlin sê, ek wil nie eens my ouers in die hof hê nie. Hy wil nie die saak afgaan hê sonder dat sy ouers vir hom kan konfronteer. En toe gaan hy die volgende dag, toe hy daar uitloop, waar sy verklaring geneem is, toe hy daar uitloop, toe kry hy sy pa en sy ma in die voorjaard van die polisiestasie. Toe sê sy pa nog vir hom, hoekom het jy nie die advokaat gebruik wat ek vir jou aangestel het nie? Toe antwoord hy nie sy pa nie. Die volgende dag, toe kom kolonel Lange van Potso Stroom af, en hy gaan sê weer vir Lange, ek wil nie 'n prokureur of advokaat hê nie, ek is groot genoeg, ek wil my eie saak doen. En hy gaan wys hom presies uit, soos wat hy in sy verklaring die vorige aand gemeld het, waar al die plekke is waarvan hy gepraat. So dis toe nou vir my 'n aanduiding dat die knaap is baie verleë en skaam en jammer oor wat gebeur het. Jy weet, hy toon berou, hy vertel alles wat gebeur het in detail, hoe hy vir Chanel verwurg het en doodgemaak het, hoe hy vir Marna doodgemaak het. Hy gaan wys vir die polisie waar dit alles gebeur het. Dis die beeld van iemand wat flip en skillig is oor wat hy het, skillig voel oor wat hy gedoen het en wat jammer is en wat nie sy ouers in die oë wil kyk nie. Dus kom ek vir sy prokureur bel en ek sê vir hom, hoor jy, sou ons kan hierdie saak vastrek, dan gaan sien jou kliënt, as hy bereid is om skillig te pleit aan twee klagtes van moord, sal ek in plaas van lewenslank, sal ek vra vir 25 jaar op elke klagte, dan kan hy na 15 jaar, kan hy aansoek doen om parool. Sy prokureur is toe baie opgewonde en bly daaroor. En na 3 dae kom hy terug en hy sê vir my, nee, hierdie beskuldigde wil niks weet nie. Hy sê hy was glad nie eers in stelle gewees daai nag. Ek sê vir hom, nee, nou dat ek nou in al my jare se ondervinding heeltemal die bal ver misgeslaan. Ek het geen idee gekry, dis ouetjie wat jammer is oor wat hy gedoen het en wat die saak net verwyk. Nee, sê hy toe, hy was glad nie eers in stelle nie. En dit wat daar in daai bekentenis staan, daai verklaring wat hy aan die kolonel gemaak het, is deur sonders die privaatspeler aan hom voorgesê. Toe die prokureur dit vir my sê, toe lag ek kliphard. Nou, jou vraag is ook, hoe moet ek besef dat hy inderdaad skuldig is? Hierdie verklaring wat hy aan die polisie gemaak het, bevat soveel detail, dat dit kan net van 'n persoon afkom. Maar daar was ten tyde van die voorvalle. Ek was op daai stadium nog nie eens bewus daarvan dat hy enige verklaring aan sonders gemaak het. Maar dit het soveel detail bevat, dat hy en Chanel op die trap gesit en gesels het, dat hulle gesoen het, dat hy haar probeer oorreed het om hulle verhouding te hervat, dat sy gesê het, nee, haar vriendin Marna sal het nie toelaat nie, hy moet ook met Marna praat. Hoe sy toe gesê het, sy wil 'n langbroek gaan aantrek in haar kamer, want sy kry koud, en toe sy kamer toe is toe kom, maar na by die trap af, lê om verby dat kamer toe te gaan, en toe loop hy achter haar aan, en hy vat die handsak sy ouwe waan om dra, en hy vat dit as, vat dit saam, en hy kry aan die badkamer, en toe sy hurk by die wasbak, toe by die koord van achteraf om haar nek, en hy verwurg haar. Nou, wie gaan nou iemand voorsê, as jy plaas jouself in so'n situasie, as jy nou sonders was, en jy wil nou hierdie mannetjie moet van herken, dat hy twee kinders verloor het, so dat jy wat sonders is, as die Here kan voor een dag kom, jy het gesorg dat hy bekend. Wat gaan jy vir hom sê? Ek gaan vir hom sê, jy gaan sê nie vir die politie, ek herken ek het hulle vermoord, want ek was kwaad omdat Chanel nie ons verhouding wil hergaan. Punt oor my, dis al wat jy nodig het. Nee, dan ons nou nie vir hom een klomp detail gee van 7 bladsye nie, want hoe meer jy vir hom voorsê om te gaan sê, hoe groter raak die risiko vir een fout en dat jy uitgevang gaan word. Jy gaan net ons vir hom sê, gaan net in herken het jy het my vermoord. Nou kom hy nou weer hierdie moeilse verklaring af, wat duidelik is, dat op die stadium toe hy die verklaring aflet, het hy nie geweet van een lijkskouwing, wat precies by die verklaring van hen pas oor die beserings nie. Daar was nog nie eens een lijkskouwing gehou nie. En as jy die verklaring lees, dan sê jy net vir jouself, die is klare bewys dat het recht is, dat het die waarheid is, want het word gestaaf dier die lijkskouwing. En nummer 2, kyk na al die detail. Niemand anders kan die detail gehad het, behalwe as die beskuldigde, wat op die toneel was en wat hy goed gedoen het, wat hy gesê het en sy verklaring wat hy gedoen het. So daar was geen een twyfel by my nie. En toe ek een week voor die verhoor, die eerste keer bewus raak daarvan dat hy sekere verklarings aan sonders gemaakt het op pad van die plaas af politiestasie, toe val ek amper van my stoel af. Toe sê sonders nog, kom, ek het alles hier op tyd. Haal die tyd uit, ons kry inderdaad gauw machine, wat hier luister ons na die hele ding. En daar vertel hy amper in detail, stuk vir stuk vir stuk vir stuk, begin hy vertel wat het gebeur. Hy ontken ook eers, terwijl hy saam met sonde sê, ontken hy dat hy in stelle was, hy sê ek was glad nie daar nie. Later gedurende die verhoor, toe ek om kruis verhoor, toe was hy nie net in stelle nie, hy en Chanel het nog een of twee ure voor haar dood, het hulle nog seks gehad in sy bakkie. Ek het my nooit ooit gesê, het het eers in kruis verhoor uitgekom, toe ek om ondervraag. Maar daar was geen twyfel, as jy na die bekendis kyk, na die uitwysings kyk, na luister na wat hy versonders gesê, dat hy stillig was. Nie. En dan was daar die prachtige stukkie getuienis, dat hy 4 dae voor die moord het, hy een vriendin van hom, en van Chanel, een gesamentlike vriendin, gebel. En vir haar gesê, hy is baie ontrap, Chanel het aangegaan met haar lewe, en hy kan nie, maar hy gaan haar lewe hel maak, totdat sy selfmoord pleeg. Hy doen toe nou aanvoorwerk vir as hy haar doodmaak, dat hy kan sê, nee, sy wil selfmoord pleeg, hy het haar net gehelp. En hier kom hy in sy verklaring in die politie, sê hy, sy wil net selfmoord pleeg, en sy het my gevra om haar net te help, so dat dit nie pijnloos is nie. En sy onkunde het hy gedink, dit sal hom nou onskuldig maak. So daar is weer staving vir die verklaring wat hy aan die politie gaan aflek. So dit bring my by die vraag wat jy ook gevra het, hoekom het ek gesê, alles pas soos een legkaart in mekaar. Hierdie stukkie van wat hy hierdie kind gebel het en gesê het, sy gaan, ek sal haar lewe so jou maak dat sy gaan selfmoord pleeg. Dit is een stuk van die legkaart. En dan was daar een stuk van die legkaart weg. Onder Chanel's op sy vingers is daar DNA gevind wat, ons het nie geweet aan wie behoor die DNA nie. Ons het nie geweet aan wie behoor het. En dit is altijd bietjie vir my een vraag. Jy weet, aan wie behoor die DNA? Dis nie die beskuldigde sinne nie. Dis nie haar eie nie. So, hoekom was daar DNA onder haar naals? Dit het my so bietjie gepla, maar nie verskrikkelijk baie. En toe ek nou met Brandon, haar boyfriend, dat haar boyfriend was toe sy vermoor is, sy het met hom begin uitgaan nadat sy met Bensma uitgemaak. En hy was die nacht van haar moord, was hy in hulle kamer, hy het by hulle gesit in keier tot, hier by 1 uur kant, en toe is hy terug na sy eie koshuis toe. Toe ek met hom konsulteer die dag, tydens die verhoor, wat ek hom wil roep as getuie, het gekom van Witbank af, en ek konsulteer met hom om hom voor te draai vir, hy gaan nou oor 1 uur getuig. Toe sê ek vir hom, oor die sobranding, jy hoef nie skaam te wees nie, maar ek jylle so bykie gevry op daar in die kamer die nacht. Hy sê, ja oom, hy sê, sy toppysies op my rug uitgedra. Woeps, afval hy stikkie van die legpaard in sy plek. Dis die DNA wat onder haar maas gekry is. Sy Brandon sy pysies op sy rug uitgedra. Dan was daar die story van die wolwe en pragmotor. wat hy probeer sê het, ek was nie in Stella daai tyd nie, want ek was by die plaas waar my ma gebly het. Hierdie Volvo vragmotor het 5:00 die oggend by die hek uitgery terwyl ek daar by die hek gesit en rook het. En ek het gesien daar ry die Volvo vragmotor daai en 5:00 kon ek nie daar gewees het as ek nog in Stella moes gewees het 4:20 nie, want die plaas is aan die kant Vryburg. Dit het my 'n bietjie gepla, want hulle het aangebei hulle gaan hierdie vragmotor bestuurder roep om te kom sê toe hy 5:00 by die plaas hek uitgaan 20 km aan die kant Vryburg. Toe sit die beskuldigde daar in sy bakkie. En die vraag het my die hele tijd gepla, hoe die beskuldigde geweet van hierdie vraag? Toe roep hulle getuie in die vernedigingssaak, wat getuie van trekker, want hierdie vragmotor het een trekker system in, om te bewys dat die vragmotor is inderdaad 5:00 by die plaas weg, en moet hy verry, waar. En toe sien ek maar, hierdie vragmotor het in Vryburg, precies in dieselfde straat gery, waar die beskuldigde moes gery het, as hy 4:20 uit Stella uit weg was. En dit is die laaste boodskap wat van Chanel se foon af gestuur is. Die vermoede was sterk dat hy dit gestuur het. 4:20 sal hy precies in daai straat wees, kom in die 5:10, wat hy vragmotor in daai straat was. Toe val hy stukkie van die legkaart in. Dis waar hy die vragmotor gesien het, want hy het geweet dit is die vervoermaatskappy wat op sy ma se plaas bedry word, sy vragmotor, want hy sien hulle elke dag. Dis prominente Volvo vragmotors. Ek het tot 'n foto laat neem, ingaandig by die hof, 'n groot, helder rooi en blou en wit. Niemand kan hom mis nie. Hy het van Stella afgekom en toe in die straat ry, is hy by die vragmotor verby. Ek sê, okay, nou weet ek, die vragmotor moes daai tyd toontje op die plaas gery. Ek kan sê, ek was daar, ek die vragmotor by die hek sien uitkom. Want daardoor kon hy 20 minute wen, wat hom op die toneel van Stella al wegvat. Het wel baie stikkie. So het alles stikkie vir stikkie in mekaar gepas. As jy na die verklaring luister wat hy aan Sonders gemaakt het, dan is het duidelijk, Sonders was die hele tijd onder die indruk, dat Chanel is eerste vermoord. Want terwijl hulle rij in die bakkie vraag vir hom, toe Marna nou by die trappe afgang badkamer toe, het sy nie al vriendin gesien wat daar aan die reling hang nie. Toe sê, was nou vir nie oom, Chanel was nog nie dood nie. Sy was in die kamer wees om aan te trek. Ek het eerst van Marna gaan doodmaak en toe teruggekom en Chanel doodgemaak. Daar was nog een stukkie van die lekkaart in mekaar. Dat mens was onder die indruk Chanel is eerste vermoor, want sy was die teken. Hier kom en hy help allemaal en hy sê, nee, dit was Marna eerste. En dan pas het precies in by wat hy gesê het, dat hy en Chanel het op die trappe gesit en gesels. Toe sê sy, sy gaan een broek aantrek, sy een langbroek aantrek, want sy kry koud. En toe sy kamer toe is toe kom maar na die trap af, by hom voorby, badkamer toe. En toe Chanel nou net vir hom gesê, maar dan wil hy ons moet weer opmaak. Toe grijp hy die handsak sy touw en hy is achteraan en hy vermoor aan die badkamer. Sien mooi hoe pas alles in mekaar, ne? So die hele ding was een groot legkaart wat maar net gebouw moes word. Die lijkskunsverslag, die lorie, die oproep van die vriendin van hulle, Rijmlingse Pisces, al hy goed, pas precies in. En dan kom hy, nadat hy aanvankelijk ontken het en gesê, ek was glad nie in Stella nie, en die einde, aan die einde, was hy nie net in Stella nie, hy het nog in sy bakkie met haar seks gehad, 2 of 3 ure voordat sy dood is. So, jy weet, daar was geen twyfel nie.
Wat vir my ook verskrikkelijk opvallend was, regdeur hierdie saak, is dat Zander se ouers, Monty en Mirsha, net glad nie waan voor dat hul kind skuldig kon wees nie, en dit ten spyte van oorweldigende bewyse teen Zander. Ek het vir Johan gevra waarom hy dink dat Zander se ouers hom deurentyd ondersteun het en hom bygestaan het, ten spyte van enigiets wat na hulle kant toe gegooi is.
Sy ouers het nie aanvaar, of wou nie aanvaar dat hy skuldig is nie. Dis baie moeilik om so iets te antwoord. Dis maklik om te kritiseer en te sê, man, julle is totaal dom as strand. Julle het die hele tijd in die hof gesit, julle het die getuienis aangehoor. Geen mens wat in die hof gesit het, kan nog enige 1000%ste van het twyfel hê in sy skuld nie. Maar ek glo werkelijk dat in hulle dieptes, besef hulle hy dit gedoen. Maar hulle wil ek net nie aanvaar. Nou, ek is self die pa van 2 seuns en 2 dogters. En ek het my alself baie keer die vraag afgevra terwijl ek met die saak besig was, as ek nou sien as sy pa se houding en sy ma se houding. Hoe sou ek opgetree het? Miskien sou ek aanvaar het dat my kind dit gedoen het. Miskien sou ek ook nie wou aanvaar nie. Dit is 'n ouer, dis baie moeilik om so 'n vraag te antwoord. Maar wat inderdaad duidelik was, is dat hulle wil dit nie aanvaar. En as ek met hulle kan praat, sal ek vir hulle sê, luister, hoe gauwer julle met julle lewens kan aanvang, hoe gauwer met julle berusting vind en sê, ons kind het dit gedoen, want hy was die enigste kind. Die kind het dit gedoen, daar is niks wat dit gaan verander nie. Ek aanvaar dit en ek maak vrede daarmee. Maar ek is nie psychiater nie, maar ek dink dit is die beste raad vir hulle.
Charnel word oorleef deur haar ouers Sonja en Ronnie. Marna word oorleef deur Marianet, Pa Stefans en haar ou sis Rianey. Baie dankie dat jy saam na hierdie episode van Koelbloedig geluister het. Skakel in op Marula Media om na die jongste episode te luister of luister saam op Apple Podcasts, YouTube en Spotify.